Goeiedag liewe luisteraar. Ons is vandag by die 13de hoofstuk van Openbaring en dit is 'n baie geleese hoofstuk wil ek dadelik sê, want dit gaan hier oor die dier uit die see en ons verstaan dit so dat dit hier verwys natuurlik na die anti-kris. So omdat ek nie graag die teks wil onderbreek later nie, wil ek graag so 'n klompie kantantekeninge maak rondom hierdie hele saak van die dier uit die see, naamlik die anti-kris. Maar jy sien in Openbaring 13 lees ons eintlik van twee karakters wat die Satan dien. Die dier uit die see in die eerste 10 versies en dan natuurlik die dier uit die aarde van vers 11 tot by vers 18. Nou saam vorm hulle natuurlik die wat ek al van tevore genoem het, die sataniese drie-eenheid. Naamlik die duivel self en dan die dier uit die see en die dier uit die aarde. Nou albei hierdie twee diere word as beskrywings van die anti-kris gesien. En daar is dikwels gepoog, en daar word steeds gepoog, om 'n baie werklike mens of mense dan, op grond van hierdie beskrywings aan te wys as die anti-kris. Dis egter nie so eenvoudig nie. En daarom wil ek meer daaroor praat. Ek het al van tevore dit gesels, want mens skryf van tyd tot tyd persone of gedagterigtings wat mense sê, hier het ons nou die anti-kris. En ek dink dit is 'n verskraling daarvan. Jy sien, liewe luisteraar, die dier uit die see kom uit die see, omdat die see natuurlik tradisioneel die plek is waar vandaan die boosheid gekom het. En dit is natuurlik ook dadelik die rede waarom daar geen see in die Nuwe Jerusalem sal wees nie, soos Openbaring 21 vers 1 sê. Die bron van moontlike boosheid sal met ander woorde dan wegwees. Dis die bedoeling dat daar nie 'n see sal wees nie. Die manier waarop die dier beskryf word, herinner baie sterk aan die beskrywing van die dier in Daniël 7 by vers 3. Interessant ook weer die getalle. Die getalle 10 en 7 wat telkens genoem word, is hoogs simbolies. Beide getalle is volmaakte getalle en alles wat daarmee verbind word is dan volledig of, so word dit gesien as volmaak. Dit kan geld vir goed, maar dit kan ook geld vir volmaak sleg. Die dier se beskrywing sou vir die mens wat die simboliek van die getalle verstaan het, net een boodskap gegee destyds. Hierdie dier is volmaak sleg. 'n Sewekoppige dier byvoorbeeld is die volmaakte teenstander van die kerk. Selfs die toenemende tendens in die Romeinse Ryk van destyds om die keiser te aanbid, wat vir gelowiges God lasterlik sou wees, word deur die lasterlike name op die dier se koppe aangedui. Vir Johannes het die dier dus die gesag van die Satan, 13 vers 4. Hy laster teen God, 13 vers 5 en 6. Hy veg teen die gelowiges, vers 7. Hy ontvang die aanbidding van die nie-gelowige wêreld, vers 4 en ook in vers 8. As 'n mens dus op hierdie manier daarna begin kyk, liewe broer en suster, dan is daar eintlik baie min twyfel dat hierdie dier vir die skrywer niks anders is nie as die Romeinse Ryk van destyds, waar keiservereering toenemend vir die Christene 'n bedreiging geword het. Die dier uit die see is dus eintlik die verpersoonliking van alles wat sleg is in 'n staatsbestel of 'n regering wat sonder God bedryf word. Die dier uit die see en veral die heerser wat gewond was en wat herstel het, is dus die anti-kris, wat mag het binne 'n bestel waar hy of sy kan floreer. Tog is alles nie donker nie. God self plaas ook 'n tydsduur op sy heerskappy. 3,5 jaar, met ander woorde die helfte van 7 jaar, of 42 maande, dit wil sê, 7 tydperke van 6 maande. Elke keer kry jy hierdie getalle spel. Of 1260 dae, wat alles simbolies gelees word en wat nie as 'n regte tydperk gesien moet word nie. Dit is dan ook 'n verwysing na die tyd toe 'n sekere Antiochus Epiphanes, vir wie ons al tegekom in die geskiedenis, oor die Jode geregeer het en hulle op godsdienstige vlak verskriklik verdruk het en selfs 'n beeld van homself in die tempel laat oprig het, waarvan die evangelies vertel. Nou hierdie tydperk van godsdienstige verdrukking het gou tradisionele status gekry en is gereken as 'n aanduiding van 'n tydperk van uiterste godsdienstige vervolging. Dieselfde tydperk word natuurlik in Openbaring 11 vers 2 ook genoem. Die magstyd byvoorbeeld van die anti-kris is dus nie heeltemal onbeperk nie. God plaas 'n spesifieke perk daarop, soos die Here natuurlik ook in die verlede gedoen het. Nou, binne hierdie groot onderdrukkende staatsbestel vir die Christene, is die 10 koppe van die dier gesien as individuele heersers, wat dalk geïdentifiseer kan word. Die dier se koppe is al in die verlede, veral aan sekere Romeinse heersers gekoppel, en daar is pogings om dit met verskillende individue te identifiseer ook in ons tyd. Die oorheersende een, wat ook gelykgestel word met die anti-kris, is die een van wie daar gesê word dat hy 'n dodelike wond opgedoen het en wonderbaarlik herstel het. Die vraag is nou, sou daar enige keisers wees wat aan hierdie vereistes voldoen? Jy sien, 'n Romeinse keiser wat die eerste Christene baie, baie kwaai vervolg het, was 'n sekere Caligula, wat dodelik siek was en wat weer herstel het. Hy het ook op baie plekke in die Romeinse Ryk beelde van homself vir aanbidding laat oprig. Net sy dood het verhinder dat hy 'n beeld in die tempel in Jerusalem opgerig het. Hy is dus 'n baie goeie kandidaat, na wie mense sou kon wys met die vinger en sê, daar is hy, maar weer eens, versigtig hoor. Want jy sien, daar's nog ander lede geskiedenis. In ons tyd is daar geskied, is sulke voorbeelde. Nog 'n kandidaat uit die geskiedenis was die bekende en wrede Nero. Hy is deur teenstanders gedwing om selfmoord te pleeg aan die einde. Maar, na sy dood in 'n private begrafnis, het baie mense gedink dat hy nie regtig dood was nie, en dat hy eendag weer sou terugkeer om Rome weer 'n keer in te neem. Daar was dus baie gou 'n mite rondom hierdie keiser Nero, wat maak dat hy dalk met hierdie kop van die dier geïdentifiseer kan word. Hy was ook byvoorbeeld bekend vir sy vervolging van die Christene. En hy sou dus ook aan die vereiste kon voldoen. Die meeste geleerdes dink deesdae dat Nero die beste kandidaat is. Dit is egter alreeds steeds bespiegeling, luisteraars, op wie daar gesin speel kan word as een van die heersers van die dier uit die see. Jy sien, ons moet onthou dat Openbaring in die eerste plek vir Christene in die eerste eeu geskryf is, en dat hulle dit moes kon verstaan het. Of Nero, of Caligula, is baie goeie kandidate vir hierdie heerser in die simboliese uitbeelding van die Romeinse Ryk, maar dit is bitter moeilik om dit aan 'n moderne staatsbestel of bedeling te koppel. Kom, ek noem vir jou 3 voorbeelde. In die verlede was die Sovjet-Unie met 'n anti-godsdienstige, sekulêre bestel 'n goeie kandidaat. Maar die val van kommunisme het dit meer problematies gemaak, nie waar nie. Tweede voorbeeld. In die Europese Unie is baie lank gesien as 'n moontlike kandidaat vir die dier uit die see. Met sy talle lidstate en so aan. Maar hier is dit ook uiters moeilik om hierdie antieke beskrywing met 'n moderne ekonomiese bestel te wil korreleer. Buitendien het die Europese Unie ook al heelwat meer as 10 lidstate. Die derde voorbeeld, om dit net te noem, selfs NAVO is al gesien as 'n moontlike kandidaat vir die bestel soos ons dit nou net beskryf het. Maar dit is natuurlik dan nou net so ewe problematies. Daarom lyk dit vir my, wat ons duidelik moet raak sien, is dat die Bybel van die laaste fase in die eindtyd wel praat. Dit word genoem die eindtyd, 1 Timoteus 4:1, of die laaste dae, 2 Timoteus 3:1, of 2 Petrus 3:3. Nou, hierdie uitdrukkings wil eintlik maar net een saak beklemtoon. Die hele tydperk tussen Christus se eerste en sy tweede koms moet gesien word as die eindtyd, met ander woorde die finale ronde voor die groot gebeure van die wederkoms. In Handelinge 2 vers 17 haal Lukas byvoorbeeld ook aan uit die ou profesie van Joël, wat van die eindbedeling gesê het in Joël 2:28, en in die laaste dae spreek God, sal ek van my gees uitgiet op alle vlees. Julle seuns en julle dogters sal profeteer, julle jongelinge sal gesigte sien, julle ou mense sal drome droom. Die Bybel leer dan ook nie baie duidelik dat daar 'n groter afval van God sal wees, net pas voor die wederkoms nie. Wat die Bybel wel leer, liewe broer en suster, is dat in hierdie hele tyd tussen die eerste en die tweede koms, hierdie hele periode wat ons die eindtyd noem en wat so ook genoem word in die Bybel, sal daar 'n voortdurende afval wees. Toe Christus gebore is, het die eindtyd aangebreek. En dit is om hierdie rede dat Johannes reeds van sy eie tyd, so ongeveer die jaar 90-95 na Christus al kon skrywe, kinders, dit is die laaste uur. Hy sê nog meer om die waarheid te sê, in 1 Johannes 2:18 skryf hy, julle het gehoor dat daar 'n antichris kom, en daar is nou reeds baie antichriste. Daaruit weet ons dat dit die laaste uur is. Nou, hierdie laaste uur, liewe luisteraar, word as gekenmerk deur die bestaan van antichriste, wat die Bybel gebruik die woord in meervoud, met ander woorde mense en kragte wat teen Christus getuig. Trouwens, Johannes is die enigste skrywer in die Nuwe Testament wat die woord antichrist gebruik. In 1 Johannes 2 by vers 18 en ook 1 Johannes 4, eerste 3 versies en 2 Johannes vers 7. En dan vertel hy, die antichrist is nie net 'n persoon wat eendag kom nie, maar die antichriste is talle persone, want hy praat van antichriste in die meervoud, wat alreeds optree, sê hy. Meer nog, 'n mens kan selfs 'n sekere gesindheid by mense beskrywe as die gees van die antichrist. As jy dit vir my sou vra nou, Brian, wie is nou die antichrist? Dan sou ek wou sê, die antichrist is nommer 1 'n persoon, maar die antichrist kan ook wees nommer 2 persone, en nommer 3, die antichrist kan ook wees 'n geestesgesteldheid wat teen Christus is. Ons kan dus sê dat alles en almal wat teen Christus en sy kerk is, 'n verskyningsvorm van die antichrist is. Dit beteken dat dit 'n verskraling van die Bybelse gedagte oor die antichrist sou wees om sommer net te sê dat Hitler of die Russe of wie ook al, watter persoon ook al of mag ook al, die antichrist sou wees. Jy sien, die saak gaan ons nou veel wyer. In elke radikale bedreiging van die kerk van die Here kan die antichrist verskyn. Of dit 'n godsdienstige bedreiging van buite die kerk is, gaan kyk maar 2 Tessalonisense 2. En of dit 'n bedreiging vanuit die kerk self is, gaan kyk in 1 en 2 Johannes. En of dit 'n bedreiging vanuit die owerheid en die politiek is, soos in Openbaring 13 waarskynlik. Dit alles kan verskyningsvorme van die antichrist en sy gees wees. Prakties kan dit selfs beteken dat 'n Christen in daardie oomblik dat jy en ek as Christus gelowig is, nie lewe onder die leiding en die heerskappy van God die Heilige Gees nie, en sodoende Christus en sy saak begin opponeer. In sulke oomblikke lyk dit vir my kan ons 'n verskyningsvorm van die antichrist wees, hoor. En die wese van die antichristelike dwaalleer is dat Jesus geloon word as die Christus. Dit staan duidelik in 1 Johannes 2 vers 22. Wie is die leenaar anders as hy wat nie wil erken dat Jesus werklik die antichrist is nie? Hy is die antichrist, hy wat nie die Vader en die Seun wil erken nie. In die eindtyd dus, is die een moontlike lewenshouding dus, om te leef teen Christus en sy saak. Dan is jy self 'n antichrist. Die enigste ander lewenshouding vir die eindtyd is, om met Christus te lewe. Met ander woorde, aan die kant van Christus en sy saak. En om dit te kan doen, rus Christus self die gelowige vir die eindtyd toe, deur dit te salf met sy gees. Daarom skryf Johannes 1 Johannes 2 vers 20 en 27 en hy sê, wat julle egter betref, die gees wat julle van hom ontvang het, bly in julle, en julle het niemand anders nodig om julle te leer nie. Sy gees leer julle alles, en wat hy julle leer, is die waarheid en geen leuen nie. So ek dink dit miskien ter agtergrond van hierdie 13de hoofstuk in Openbaring, wat ek dink 'n baie belangrike gedeelte is en wat vir ons belangrike perspektiewe oopmaak. So as ons dit nou lees, dan moet jy nou opmerk, die dier uit die see, of die antichrist soos ons hom dan noem, word hier skrikwekkend geteken. Dit lyk of hy 'n wond aan sy kop het wat genees het, 'n toespeling op Christus wat gekruisig is en weer opgewek is. Jy sien so, dit is 'n standpunt wat ek net vir jou gesê het, ander ouens wat nou na Caligula verwys wat ook ernstig beseer is en hy is dan aangewys as die antichris. Die draak gee natuurlik gesag aan hierdie dier, sodat die hele wêreld verwonderd agter hom aanloop. Mense aanbid die draak en die dier. So mens moet baie versigtig wees om te dink dat jy nou die finale antwoorde oor hierdie goed het. Dit is regtig nie so maklik nie. So kom ons lees eers net die eerste versie, nee, kom ek lees eers die twee versies van die dier uit die see en dan gaan ons 'n bietjie met mekaar nou daaroor in groter detail gesels. En toe het ek 'n dier uit die see sien kom met 10 horings en 7 koppe. Op sy horings was daar 10 heerserskrone en op sy koppe godslasterlike name. Die dier wat ek gesien het is soos 'n luiperd gelyk. Sy pote was soos die van 'n beer, sy bek soos die van 'n leeu. Die draak het sy mag, sy troon en groot gesag aan hom gegee. Nou ja, dit is 'n mondvol, nie waar nie. Die dier wat uit die see kom en dan die dier wat uit die aarde kom, waarby ons gaan kom nog van die 11de versie af, en hoe is dit 13, en die Satan. Hierdie drie wat dan die onheilige sataniese drie eenheid vorm, wat lynreg staan teenoor die goddelike drie eenheid, naamlik die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Ons moet onthou, liewe broer en suster, toe die duiwel die Seun van God in die woestyn versoek het, sal jy onthou, toe wou hy dat Jesus sy mag moes bewys deur die klippe in brood te verander en van 'n hoë plek af te spring. Hy het hom ook beloof dat hy, Christus, politieke munt daaruit sou slaan, hè, as hy maar net vir hom wat die duiwel is, wil aanbid. Gaan kyk maar in Matteus 4, sy eerste 11 versies. Dit was dan ook sy plan om deur Jesus oor die hele wêreld te regeer. Maar die Here Jesus het natuurlik geweier om te maak soos hy sê. Daarom het hy hom tot die skrikwekkende adjudante van wie ons in Openbaring lees, gewend. Die duiwel het dus ook nog steeds sy aanhangers, wat hom tot vandag toe aanhang en volg. Hy gee politieke mag byvoorbeeld aan die dier uit die see. En die een wat uit die aarde opkom, kan weer propagandistiese wonderwerke doen. En hierdie twee werk saam om die hele aarde te probeer onderwerp. Die onheilige drie, die draak, die antichris en die valse profeet, staan saam in 'n desperate poging om die Here se mag te probeer omverwerp. Maar hulle pogings is al reeds vooraf gedoem. Hoekom? Gedoem tot mislukking, omdat die Here Jesus Christus hulle in beginsel verslaan het aan die kruishout op Golgotha. As ek dus enkele opmerkings nog mag maak oor die assosiasie met Rome, want mense kry dit oral in ou geskiedenisboeke. Aanvanklik is hierdie drie diere histories dus met Rome geassosieer. Juis omdat die lewe in die Romeinse Ryk so vol korrupsie was. En die gelowiges is vervolg. En die regering was gekant teen God en teen sy volgelinge. Die dier is dus simbool van die antichris, dus nie van Satan nie, maar van iemand in sy diens. Dit wil voorkom asof die antichris 'n kombinasie is van die vier diere wat Daniël eeue tevore al gesien het. Gaan kyk in Daniël 7. Die draak stry dus teen God en die dier is hoofsaaklik gekant teen Christus en sy werk en kan dus beskou word as die valse Messias van die Satan. Die vroeë Romeinse Ryk was sterk en hewig gekant teen Christus, nie waar? Daar was egter ook, liewe luisteraar, deur die eeue heen allerhande soorte rye wat ook maar teen Christus gekant was, in ons tyd ook. Baie Christene glo dat die boosheid van die Satan uiteindelik sy laagtepunt sal bereik in die antichris en dat hy al die magte van die boosheid teen Christus en sy volgelinge sal inspan. Die antichris is dan verpersoonlik in Rome se bewind en die valse profeet in die kultus van Rome. Maar weer eens, ons moet versigtig wees. Die eerste twee versies lyk dit vir my wil dit vir ons baie duidelik sê, die een wat kom, is die dier uit die see. En hierdie dier vertoon die trekke van vier diere in Daniël 7. Jy sal onthou, dit was daarso 'n leeu, 'n beer, 'n luiperd en 'n dier wat, so word dit beskryf in Daniël 7 vers 7, skrikwekkend, vreesaanjaend en baie sterk was, maar wat nie nader aangedui word nie. Hier is dit so 'n bietjie in omgekeerde volgorde. Die dier maak sy verskyning. Hy is soos 'n luiperd gelyk, met pote soos 'n beer, 'n bek soos 'n leeusin. By Daniël, in Daniël 7 vers 6, het die derde dier vier koppe gehad. Nou, saam met die ander drie diere sy een kop elk, het hy dus in totaal 7 koppe gehad. En dan het die laaste dier ook nog 10 horings gehad. Hier word alles dus in een dier saamgetrek. Hy het 7 koppe en 10 horings. En hy kom net soos daardie diere uit die see uit. Die see is die aanduiding van die volkere wêreld. Mens kry dieselfde beeld in Hosea 17 vers 15 en van die magte wat vyhande gesind is teenoor die Here. Nou as 'n mens dus na hierdie goed kyk, liewe luisteraar, dan dink ek dan noop dit jou so bietjie tot ootmoed. Kom ons lees 'n bietjie verder in ons gedeelte. Want as 'n mens nou kyk na vers 3 en 4, ons sal dit nie klaar behandel nie, maar laat ek so lank 'n klompie inleidende opmerkings maak van die gedeelte wat mense hier kry in Openbaring 13 van vers 3 af. So, mens kan eintlik vers 3 tot 10 as 'n klein eenheid sien, wat 'n mens as 'n geheel moet behandel, daarom wil ek nie nou inspring en dit probeer klaar doen nie, want ons moet in groter detail daaroor gesels. So, ek gaan dit eers net lees vandag van vers 3 af. Dit het gelyk asof hy aan een van sy koppe dodelik gewond was. Maar die dodelike wond het genees, en die hele wêreld het verwonderd agter die dier aangeloop. Die mense die draak aanbid, omdat dit hy is wat die gesag aan die dier gegee het. Hulle het ook die dier aanbid en gesê, wie kan met die dier vergelyk word, en wie kan teen hom oorlog voer? Jy sien het begin so, want ons moet oplet, die Antichrist is 'n vals Messias. Hy gee selfs voor, sê die 14de versie waarby ons nog gaan kom, om uit die dood op te staan. Die mense gaan agter hom aan en aanbid hom, omdat hulle diep onder die indruk is van sy wondertekens. Hy heers oor die hele wêreld. Hy beheer die wêreldekonomie, vers 16 en 17. Mense word beïndruk deur sy mag en mag in die algemeen in die wêreld. En daarom volg iemand graag iemand wat bewys dat hy magtig is, of wat aanbied om sy volgelinge ook magtig te maak. Hulle bedrieg hulle self echter, as hulle agter die dier aanloop, want hy gebruik sy mag net om ander te manipuleer, om homself te verhoog teenoor Christus, om sy eie bose planne ten uitvoer te bring. Aan die ander kant, God gebruik sy mag, wat soveel groter is as die van die Satan, om lief te hê en om te dien. En daarom, broer en suster, jy en ek moet ons nie ligtelik laat mislei deur mense wat daarop aanspraak maak dat hulle wondertekens doen nie. Die wond aan die dier se kop kan 'n toespeling wees op die feit dat Christus weer herleef het en dat die Antichrist ook so sy wond oorleef het. So die Antichrist kom van eeu tot eeu weer en weer voor. Ek gaan dus hier ophou en dan tel ons verduideliking so die Here wil volgende keer op by vers 5. Lees het gerus, Openbaring 13, lees sommer verder, dan praat ons so die Here wil volgende keer. In sy wonderlike naam, tot ziens.